Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce tuturor iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu programul I-194 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, programul zilei de astăzi se va deschide cu prilejul meditației asupra versetului 1 din capitolul 17 al Evangheliei după Ioan. Așadar, astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom începe parcurgerea unui nou capitol din Evanghelia după Ioan. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc o întâmplare foarte interesantă, sigur, ceva care a avut loc autentic. Sub titlul Am greșit drumul, citeam că cele povestite aici s-au petrecut acum vreo 200 de ani într-o zonă unde foarte puțini știau carte. Un colportor a dăruit o Biblie unui cerșetor care știa să citească. Ajuns în posesia acestei Biblii, cerșetorul și-a zis: "Ha, iată un mijloc bun ca să câștig ceva bani. Voi citi din această carte tuturor acelora care vor voi să-mi plătească." Într-o zi se opri în fața unei dughene a unui bătrân care făcea saboți de lemn și cerui acestuia milostenie. "Cum îmi ceri mie milostenie când eu sunt tot atât de sărac ca și tine?" zise bătrânul. "Nu te supăra, ci mai bine dă-mi un ban, iar eu în schimb îți voi citi un capitol din Biblie," spuse cerșetorul. Curios, meșterul îi dădu un ban. Atunci cerșetorul se așeză pe un scaun, deschise Biblia și început să citească al treilea capitol din Evanghelia după Ioan. Bătrânul ascultă cu multă atenție convorbirea dintre Iisus și Nicodim. Auzind cuvintele versetului 16, meșterul a fost foarte mișcat de iubirea lui Dumnezeu, care a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. La terminarea capitolului, cerșetorul se opri. "Continuă," ceru meșterul. "Nu, nu, un singur capitol pentru un ban, nu mai mult." Pentru încă un ban, cerșetorul a continuat apoi lectura, unde era relatată o altă întâlnire, iar era vorba despre Iisus și Samariteanca. Bătrânul ascultă: "Oricine bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete." Și bătrânul înseta și el după această apă. Astfel s-a văzut cuprins de dorința de a poseda și el o Biblie. După 15 zile, nemaiputând să rabde, și-a închis dugheana și-a pornit înspre partea de nord a ținutului aceluia, în căutarea omului care dăduse Biblia cerșetorului. Și după oarecare căutare, găsi pe colportorul cel darnic. Cine ar fi putut să refuze pe acest bătrân de 70 de ani, care nu pregetase să străbată pe jos 120 de kilometri numai ca să facă rost de cartea cuvintelor lui Dumnezeu? "Dar, dumneata, de unde știi să citești?" întrebă colportorul. "O, nu," răspunse bătrânul, "eu nu știu, dar fiica mea știe să citească, iar în satul meu mai sunt încă 3 persoane care știu să citească." Plin de bucurie, bătrânul a luat cartea și după ce s-a întors acasă, în fiecare seară, în dugheana lui se strângeau mai multe persoane ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni însă nu asculta cu atâta atenție ca meșterul bătrân. După 6 luni, bătrânul a simțit nevoia să viziteze iarăși pe colportorul care îi dăduse Biblia. "Dragul meu, ce te aduce la mine?" întreba acesta. "Domnule dragă, citind cartea am înțeles că eu am mers pe un drum greșit și de aceea am luat drumul cel bun." Da, într-adevăr, învățase să cunoască pe Iisus, care este calea, adevărul și viața. Într-adevăr, întâlnise pe Iisus ca și Nicodim și femeia samariteancă. Dragul meu ascultător, l-ai găsit și tu pe Domnul Iisus Hristos? Dar noi cei care l-am găsit, mergem noi pe calea lui sau ne mai abatem și pe alte căi? Iată un subiect de meditație. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă în față cu un duh de cercetare. Aceia dintre ascultători care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, fă tu să-L primească în timpul acesta, iar noi cei care l-am primit, ajută-ne, te rugăm, să umblăm demni de acest mare nume slăvit și binecuvântat. Amin.
Pe lucruri minunate se arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Nu uita, la pus, la pus, poate harul tău fi dus. Ce stări nebănuite poți fi prin Duhul Sfânt și tu să fii de ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La pus, la pus, poate harul tău fi dus.
Așa cum am anunțat în deschidere, astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe meditațiile asupra unui nou capitol al Evangheliei după Ioan, și anume capitolul 17, din care dăm citire versetului 1. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Dragi ascultători, iată ne ajungi la una din părțile cele mai însemnate și mai atrăgătoare din Sfânta Evanghelie după Ioan, rugăciunea Domnului Iisus. Origen spune despre această rugăciune că nu poate înțelege pe deplin nimeni până când n-a stat culcat pe pieptul lui Iisus cum a stat Ioan. În rugăciunea Mântuitorului din seara cinei este cuprins pe scurt tot planul lui Dumnezeu de mântuire, începând din veșnicie și sfârșind în veșnicie. Aici este arătată marea însemnătate a cuvântului lui Dumnezeu, care dă viață, sfințește și unește pe tot cei ce cred în Dumnezeu Tatăl și în Fiul Său, Iisus Hristos. Rugăciunea este scurtă, durează cam 3 minute, simplă și cuprinde cereri de foarte mare însemnătate. Rugăciunea Domnului Iisus din capitolul acesta 17 s-ar putea împărți în 3 părți mari. Partea întâia este partea în care Domnul se roagă pentru sine însuși, versetele 1 până la 5. Partea a doua este partea în care se roagă pentru apostoli, de la versetul 6 până la 19. Iar partea a treia este partea în care se roagă pentru biserică, versetele 20 până la 26. Așadar, versetul ne spune: după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis. Vedeți, toate cererile noastre trebuie să fie numai după ce ne-am ridicat ochii și inima spre cer, înspre starea de cer. Altfel, ele n-au valoare înaintea lui Dumnezeu. Atâta timp cât suntem amestecați cu pământul, cu felul lumii de a fi, rugăciunile, vorbele și lucrările noastre nu sunt primite de Dumnezeu. Trebuie să ne ridicăm lăuntrul nostru spre cer, spre felul de a fi al cerului. Da, adevărata stare a omului în Iisus Hristos are și semnul acesta. După orice vorbire, după orice faptă sau lucrare, se poate ridica ochii spre cer și să mulțumească lui Dumnezeu. Să vegem, frații mei, ca să nu vorbim și să nu făptuim ceva pentru care n-am putea să ridicăm ochii spre cer, ca să mulțumim lui Dumnezeu. Tată, a sosit ceasul, spune Domnul Iisus, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Domnul Iisus a vorbit de mai multe ori despre ceasul său, ca despre ceasul morții sale. Aici este vorba de ceasul proslăvirii sale. Făcând această cerere, vedem pe Marele nostru Mântuitor în atârnarea care l-a deosebit în tot timpul slujbei sale, deși era una cu Tatăl și avea totdeauna conștiința dumnezeirii sale. Ar fi putut, se pare, să intre el însuși cu deplin drept în slava de care se dezbrăcase pentru că proslăvise pe Tatăl său, dar nu voia să părăsească starea de atârnare față de Tatăl pe care a luat-o. Om desăvârșit pe pământ, în smerenie, el va fi omul desăvârșit în slavă. Ce ciudată smerenie! El, care ține cheile lui David, bate la poarta Tatălui și primește ca dar propriul său cer după ce se roagă. Chiar către Domnul Iisus sunt spuse aceste cuvinte, din Psalmul 2 cu versetul 8, cere-mi. Dumnezeu avea un fiu fără păcat, dar nu un fiu care nu se ruga. Strigarea Ava, adică Tată, este semnul stării de fiu. Rugăciunea adevărată este semnul adevăratului copil al lui Dumnezeu. Iată că el se roagă, este semnul după care poate fi recunoscut un moștenitor al slavei. În ce stare se găsesc cei care nu se roagă niciodată sau se roagă de formă? Cum poate locui în ei starea lor de fi? Toți cei ce cheamă pe Domnul în duh și în adevăr pot spune lui Dumnezeu Tată, ca Tată, iar ca Tată Dumnezeu caută oameni care se închină lui în duh și în adevăr. Ceea ce se desprinde în primul rând din rugăciunea Domnului Iisus este proslăvirea Tatălui Ceresc. Lucrul acesta trebuie să-l învățăm și noi care credem și ne rugăm lui Dumnezeu. Rostul unui copil al lui Dumnezeu pe pământ și în cer este unul singur, să proslăvească pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, în orice loc și în orice timp. Slavă veșnică Marelui nostru Dumnezeu, Tatăl vieții și Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru desăvârșit. În versetul 2, de la Ioan 17, Domnul Iisus continuă rugăciunea cu aceste cuvinte. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Da, acesta este Fiul lui Dumnezeu, plin de putere ca să dea viață veșnică oricui vrea să o primească. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, mereu în atârnare de Tatăl, ca să fie umplut cu felul lui de a fi în vederea slujbei vieții veșnice. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, împărat peste făpturi, peste împrejurări și peste timp, umplând totul cu viața veșnică. Așa era ca om Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Tot ce făcea, tot ce spunea și toată mișcarea ființei lui, totul răspândea viață, lumină și dumnezeire. El era pe pământ în vederea veșniciei. Trăirea, lucrarea și moartea lui erau calea prin care Tatăl Ceresc a trimis viață veșnică pentru toate făpturile care vor să o primească. I-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică. Copile al lui Dumnezeu, fratele meu, crezi tu că ai altă menire pe pământ decât aceea pe care a avut-o Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus? Darurile pe care le ai, crezi tu că le poți folosi într-un alt scop? Timpul pe care îl trăiești, această mare valoare, crezi că poți să-l cheltuiești pentru altceva decât în vederea împărțirii vieții veșnice din Hristos? Darurile lui Dumnezeu date nouă credincioșilor săi le-am primit numai în vederea vieții dumnezeiești și veșnice, atât în noi cât și prin noi pentru alții. I-ai dat ca să dea viața veșnică. Să nu folosim darurile lui Dumnezeu pentru lucruri care nu sunt veșnice. tot ce nu face parte din Hristos nu este veșnic, pentru că Hristos însuși este viața veșnică. I-ai dat putere ca să dea. Domnul Iisus n-a venit pe pământ ca să-i se slujească, ci pentru ca să slujească El. N-a venit ca să ceară, ci să dea. El a primit putere ca să dea pe sine însuși ca jertfă ispășitoare pentru toți păcătoșii. Cât de minunat și de limpede este cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cel care îl primește prin credință așa cum este. În versetul 3, Domnul Iisus din Ioan 17 continuă rugăciunea. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dragii mei, credința se naște din cunoaștere, iar cunoașterea se desăvârșește prin credință, cum citim la Romani 10 cu 17. Dacă înlăturăm cunoașterea, spune Spinoza, totul se înlătură. Ceea ce nu pricepi, nu posezi, scria Goethe. Însemnătatea cunoașterii este tot așa de mare ca și însemnătatea credinței când este vorba de mântuire, de viața cea nouă și veșnică din Hristos. La 2 Petru 1 cu 5 citim, să uniți cu credința voastră cunoștința. Clement Alexandrinu, un învățător creștin din secolul 3, spune, firește că nu poate fi decât desăvârșit cel care a cunoscut desăvârșitul, iar acesta e același lucru cu a cunoaște pe Dumnezeu. Și viața veșnică, spune Mântuitorul, este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Când cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, ai trecut hotarul celor vremelnice și ai intrat în împărăția celor veșnice. Ești tot mai liber de viața trecătoare și tot mai stăpânit de viața veșnică. Cunoașterea de Dumnezeu te eliberează de pământ și te leagă de cer, de felul de a fi al cerului. Gheața nu poate stinge focul decât cu condiția topirii, adică a nimicirii ei. Nu putem cunoaște pe Dumnezeu, viața veșnică, decât după ce moare viața veche, euul, firea noastră în noi. Conviețuire nu este cu putință. Cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat atrage după sine cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și apoi a tuturor fiilor lui Dumnezeu. Dacă nu cunoaștem și nu recunoaștem pe Fiul lui Dumnezeu, nu cunoaștem nici pe Dumnezeu sau suntem la începutul cunoașterii. Semnul că îl cunoști pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos este că și în tine, în trăirea ta, ai viața pe care o au ei, adică felul lor de a fi al lui Dumnezeu și al lui Hristos, și acest fel de a fi nu se schimbă, ci este veșnic. Nici pe tine nu te cunoști cu adevărat dacă nu cunoști pe Dumnezeu. Zice Comenius, un înțelept ceh din anul 1592 și a murit la 1670, spune el așa. Dumnezeu spune, cunoscându-mă pe mine, o omule, pe tine te cunoști, pe mine izvorul eternității și al fericirii, pe tine zidirea mea, chipul meu, bucuria mea. Acesta este un citat din lucrarea Didactica Magna. Cunoștința de Dumnezeu, scrie misticul creștin Talasie, este pomul vieții de care, împărtășindu-se, cel curat rămâne nemuritor. Dar cunoașterea de Dumnezeu nu vine singură în om, ci el trebuie să se deschidă pentru primirea ei printr-o muncă stăruitoare, cum zice Pavel. Noi răsturnim izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Versetul 5 din 2 Corinteni 10. Ce înseamnă oare aceasta dacă nu luptă și muncă? Unul din rosturile adevăratului creștin este acesta. Să răstoarne izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Dragii mei, să avem grijă de gânduri, să le facem roabe ascultării de Hristos, de felul lui de a fi. În felul acesta dovedim că avem viața veșnică în noi. Nu trebuie să ne mulțumim cu faptul că știm multe lucruri despre Hristos, ci trebuie să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să ne facem asemenea cu moartea Lui, cum citim la Filipeni 3:10. Aceasta este viața veșnică. Altfel de cunoaștere este înșelătoare și nu poartă viața. Cunoașterea adevărată, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, se face asemenea cerului, adică scaun de domnie al lui Dumnezeu. Iar Marcu Ascetul spune, una este cunoașterea lucrurilor și alta este cunoașterea adevărului, cunoașterea lui Dumnezeu. Pe câtă deosebire între soare și lună, pe atât este mai folositoare a doua decât prima. Așa cum s-a zis mai sus, credința se naște din cunoaștere, iar cunoașterea se desăvârșește prin credință. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, credinciosul primește viața veșnică, iar viața veșnică este viața care nu îmbătrânește niciodată. El intră în părtășie de gânduri cu Tatăl și cu Fiul, în stare să se bucure de ceea ce se bucură Tatăl și Fiul, în legătura de viață ca Fiu al lui Dumnezeu aici pe pământ și pentru veșnicie, prin puterea Duhului Sfânt. Cel care cunoaște pe Tatăl și pe Fiul prin credință, are ca rod o viață nouă, deosebită de viața lumii. Dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni 5:16-17, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și acum, pentru că tot am vorbit despre cunoaștere, vreau să dezbatem puțin acest element, această noțiune a cunoașterii lui Dumnezeu, noțiune care ne este destul de străină față de ceea ce vrea Dumnezeu să ne ceară. Vedeți, a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu sunt două noțiuni aproape străine una de cealaltă. Am să mă folosesc de ilustrație ca să putem înțelege deosebirea dintre a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu. În primul rând am să explic că verbul acesta în limba originală are conotația de a cunoaște prin experiență. Și uitați cum stau lucrurile, vorbeam despre o ilustrație. Nu am acum la îndemână numele și datele exacte, dar probabil că mulți dintre dumneavoastră ați auzit că, nu știu cu câți ani în urmă, un mare acrobat, un acrobat vestit al lumii, a promis că va face o demonstrație interesantă și foarte palpitantă. S-a întins o mare frânghie peste cascada Niagara, vestita cascada Niagara. Am fost și eu și am vizitat-o odată, a fost cadoul soției mele când am plinit 60 de ani. Și el a întins deci o frânghie peste cascadă și a spus că va trece în văzul spectatorilor peste frânghia aceea. A făcut primul număr al demonstrației, s-a întors și apoi a spus, vedeți, ce credeți, pot să duc pe cineva cu mine? Toți au spus, da, sigur că, dar cum să nu, am văzut cât ești de îndemânatic. Atunci a pus mâna pe primul om care era lângă el, zice, suie-te în cârca mea. Omul acela a fugit îngrozit, vai de mine, nu, 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 cum să fac așa ceva? Vedeți, omul acesta cunoștea despre acrobat că este capabil să-l ducă, dar nu-l cunoștea pe acrobat prin aceea că nu i s-a încredințat lui. Un altul, probabil că era unul cu care lucra, a spus, da, domnule, eu cred că mă poți duce. S-a urcat în cârca acrobatului, a plecat și a făcut drumul dus și întors. Între aceștia doi, primul cunoștea despre acrobat că are puterea, al doilea îl cunoștea pe acrobat prin aceea că i s-a încredințat lui să îl treacă în mod efectiv. Când Domnul Iisus vorbește aici despre cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos pe care l-a trimis El, se referă, asta este explicația originală a textului, se referă la o cunoaștere prin experiență. Îl cunoști pe Dumnezeu în măsura în care îi te încredințezi Lui, mijloacelor Lui, de a te duce în cerul vestit. Mijlocul lui Dumnezeu, sau haideți să spunem frânghia care ne leagă de celălalt mal însorit al paradisului este Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, primit în inimile noastre prin pocăință și botez. Mijlocul pe care îl oferă lumea este un mănunchi de tot felul de rețete și prescripții, de tot felul de reguli și regulamente, de tot felul de practici religioase și de care ori mai fi fiind, cu nădejdea că poate vei ajunge dincolo. Tu dovedești că îl cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos prin aceea că te vei încredința Lui. Vei renunța la toate celelalte oferte de pe pământ, la tot ceea ce spune mintea ta, tot ceea ce ai pomenit la părinții tăi, tot ceea ce ai pomenit la străbunii tăi, orice, vei renunța la toate acestea și te vei sui, haide să vorbim figurativ, în spatele Domnului Iisus și El te va duce în cer. Aceasta este adevărata credință, aceasta este adevărata cunoaștere despre care vorbește Mântuitorul aici în Ioan capitolul 17. Și pentru că veni vorba, dragul meu, tu pe cine ai ales să te ducă dincolo? Ai ales religia în care te-ai născut, pe care ai pomenit-o, sau ai ales pe cea a lui Dumnezeu? Nu te înșela, dacă n-ai ales pe cea a lui Dumnezeu care ți-a oferit-o El și nu te-ai încredințat Lui în felul acesta pocăindu-te, n-ai să ajungi niciodată în cerul fericit al lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să sfârșim împreună cu El. Amin. Iubiți ascultători, cu nădejdea că toți cei care v-au ascultat cuvintele acestea minunate ne vom încredința viețile noastre în mâinile Domnului Iisus Hristos ca să ne ducă în cerul slăvit, facem cunoscută încheierea programului 194 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei ce se deschid să o primească. Amin.
Atâta milă și iubire, Iisus, în tine am aflat, cât nu se poate niciodată să spun un păr de toți iertat.
Ce cuvinte dați voi slavă, când tu mă faci acum să am atâta har cât altă dată, nici să-mi închipui nu îndrăzneam.
Primește jertfa unor lacrimi și darul cântecul îi smut. Ce mai mult, adâncul unei din care ți-a dat, dar n-are ce mai mult.